Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Exerciții militare în regiunea transnistreană.
Oamenii de afaceri moldoveni și mici întreprinzători și cum văd ei achizițiile publice, un studiu al Institutului Viitorul.
Importante companii americane și lupta lor împotriva teoriilor conspirației și a știrilor false.
Și o agendă culturală de la București despre o expoziție dedicată vieții intime din comunism. Începem cu știrile de la această oră.
Mai multe organizații neguvernamentale din domeniul media au cerut autorităților să investigheze comportamentul agresiv al reprezentanților partidului Șor față de o jurnalistă a postului Radio Orhei și au condamnat ceea ce numesc discursul de ură al acestui partid. Jurnalista Tatiana Giamanov a fost atacată verbal duminică în timpul unei demonstrații la Orhei de către mulțimea condusă de Maria Tauber, asociată a primarului Ilan Șor.
Doamna Tauber, dumneavoastră instigați oamenii să mă atace.
Du-te de aici, toți îmi spui, du-te de aici, ți-am spus! Așa vor!
Incidentul de la Orhei s-a petrecut când adepții partidului Șor au zădărnicit un protest al reprezentanților opoziției pro-europene, care au fost nevoiți să se baricadeze într-un magazin de produse alimentare pentru a evita violențele. Poliția nu a comentat deocamdată incidentele. Președintele Igor Dodon i-a sugerat din nou ambasadorului Statelor Unite că ar vrea să meargă la Washington în cadrul unei vizite de lucru sau oficiale în timpul cel mai apropiat. Potrivit unei postări a șefului statului pe Facebook, el s-a întâlnit astăzi cu ambasadorul James Pettit. Este pentru a doua oară când Dodon îi sugerează ambasadorului că ar vrea să fie invitat la Washington. Luna trecută a eșuat o vizită pe care președintele moldovean intenționa să o facă în Statele Unite la invitația lui Brian Brown, președintele organizației internaționale pentru familie, considerat de apărătorii drepturilor LGBT, drept un avocat al URI. Guvernul iranian nu mai are voie să facă tranzacții în dolari, iar cei care cumpără covoare persane sau alte exporturi iraniene nu mai pot face afaceri cu Statele Unite, începând de astăzi, când au fost reimpuse o serie de sancțiuni americane împotriva Iranului. Oricine face afaceri cu Iranul nu va mai face afaceri cu Statele Unite, a avertizat azi dimineață pe Twitter președintele Donald Trump. Sancțiunile vizează tranzacțiile financiare iraniene, industria automobilistică, importul avioanelor sau metalelor prețioase în Iran și altele, fiind reimpuse după ce președintele Trump a retras Statele Unite din acordul nuclear semnat de puterile internaționale cu Iranul în 2015.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
În regiunea transnistreană au loc săptămâna aceasta noi exerciții militare cu participarea grupului operativ al trupelor rusești și a trupelor paramilitare din regiune. Potrivit unui comunicat de presă publicat de Ministerul Apărării al Rusiei, ar fi vorba despre jocuri militare numite Ostașul Comunității. Aplicațiile care au început luni includ și exerciții ca aliniamentul lunetistului, atacul lui Suvorov și rezerva armatei, mai precizează sursa citată. Autoritățile constituționale ale Republicii Moldova nu au reacționat deocamdată, dar experți de la Chișinău spun că sunt cele mai de amploare aplicații militare în regiunea transnistreană, relatează Ala Ceapai.
Comunicatul Ministerului Rus al Apărării evită referința la numărul de ostași și ofițeri care participă la aplicații. Presa din regiunea transnistreană relatează că ar fi implicați cel puțin 1000 de militari. Aplicațiile se vor desfășura în 4 etape pe durata întregii săptămâni. La prima etapă, care a demarat luni, au concurat echipaje ale vehiculelor blendate și lunetiști. Expertul de la Institutul Viitorul, Rosian Vasiloi, spune că sunt cele mai de amploare aplicații militare care au loc în regiunea transnistreană, ținând cont de numărul de militari participanți și durata exercițiilor. El precizează că aceste exerciții militare se desfășoară în conformitate cu directivele Districtului Militar Vest al Federației Ruse, entitate căreia îi se subordonează grupul operativ al trupelor ruse de pe teritoriul Moldovei.
Straniu este că toate aceste exerciții militare sunt sub paravanul așa zisilor jocuri militare care sunt organizate de Ministerul Apărării Federației Ruse pe întreg teritoriul Federației Ruse. Încă un moment important este numărul participanților și cu ce se vor finisa aceste exerciții militare. La finalul lor va fi desfășurat exercițiul grupului tactic la nivel de batalion cu participarea batalionului de tancuri, așa zisului minister al apărării regiunii transnistrene.
Expertul spune că ar trebui să îngrijoreze și unde se vor desfășura aceste exerciții.
Este vorba despre orășelul militar al trupelor de ocupație a grupului operativ al trupelor ruse, poligonul de la Tiraspol și poligonul care se află în defileul Coicovo-Goianul Nou-Dubovo, în apropierea nemijlocită de frontiera de stat a Republicii Moldova cu Ucraina. Conform informațiilor pe care dispunem noi, posibil se va repeta scenariul din anii precedenți cu forțarea râului Nistru.
Rusean Vasiloi mai spune că prin aceste aplicații este reconfirmată influența factorului destabilizator principal pe care îl constituie pentru securitatea Republicii Moldova prezența militară a Federației Ruse.
Straniu este că la deschiderea acestor exerciții a participat și comandantul militar suprem a Federației Ruse. De fapt, noi vedem o închegare a eforturilor de sfidare a autorităților Republicii Moldova și a Republicii Moldova în general.
Autoritățile de la Chișinău nu au comentat deocamdată noile exerciții militare ce au loc în Transnistria, dar au condamnat de fiecare dată precedentele aplicații de acest fel. Aceste exerciții militare au loc la scurt timp după ce speakerul democrat Andrian Candu a convocat pe 19 iulie o reuniune în Parlament dedicată situației din zona de securitate, unde fuseseră înregistrate mai multe cazuri de deplasare neautorizată a tehnicii militare. Candu a spus atunci că aceste incidente ar fi fost reacții de răspuns la demersurile legate de retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului. Guvernul de la Chișinău cere consecvent retragerea trupelor speciale ruse și înlocuirea actualei misiuni de pacificare cu una civilă internațională. Recent, atât la adunarea generală ONU, cât și la adunarea parlamentară a OSCE, s-au adoptat rezoluții care cer retragerea trupelor rusești. Mai amintim că strategia de apărare votată recent de Parlamentul de la Chișinău face trimitere la acțiuni specifice războiului hibrid și la armata rusă staționată în regiunea transnistreană, calificate drept cele mai grave amenințări la adresa Republicii Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău a inițiat un program prin care medicii tineri sunt obligați să dea consultații gratuite la țară. Inițiativa a fost anunțată de premierul Pavel Filip, care a spus că până vor fi sezizabile rezultatele reformelor, oamenii trebuie să aibă acces la servicii. Acesta s-a referit la recenta inițiativă care le va permite medicilor de familie să-și deschidă cabinete individuale și care, se presupune, ar urma să-i motiveze pe tinerii medici să meargă la țară. Valentina Ursu a stat de vorbă cu doctorul Dumitru Noroc, profesor universitar și fost ministru adjunct al sănătății, și cum vede acesta inițiativa. Răspunsul medicului, care a fost și deputat în primul parlament al Republicii Moldova, a fost fără echivoc.
Sistemul de sănătate e dus la pământ la noi în țară. Avem o populație bolnăvicioasă și disperată. De aceea dă dureri de cap nu numai populației, dar și guvernului. Și acum, în anul preelectoral, s-a gândit că trebuie să mai facem ceva și pentru medicină și să pregătesc echipe de trimis în raioane, în sate, adică să aducem medicul în sat la cetățean să-l cerceteze, să-i fac tot ce trebuie. Metodele este, noi le-am trecut de mult, cei care au lucrat în Uniunea Sovietică, pentru că și atunci îți făceau brigăzi și trimiteau în sat, tipistau bolnavi. Dar lucrul rămâne tot așa, pentru că a trata boala trebuie să ai condiții bune și un cetățean care vrea să trateze are grijă de sănătatea lui. Examinările este profilactice, ele mai mult sunt pentru acei sănătoși. E pus întrebarea să păstrăm sănătatea sănătoșilor, la vreme să învățăm ce să facă ca să nu ajung în stadii avansate cu cancer, cu tuberculoză și așa mai departe.
Populația se bucură atunci când vede că omul în halat alb a venit în localitatea lui sau într-un centru raional, că îi măsoară pulsul, tensiunea, că îi ascultă inima, îi spune că trebuie să meargă la un control de rutină.
Cine nu s-ar bucura ca medicul să vină acasă? Asta e bine, dar haideți să ne gândim gândim cu ce vine medicul ăsta. Ia că eu am văzut, o arătat pe televiziune, cine trebuie să vină acolo. L-am văzut pe profesorul Grosu, care are atâtea probleme la Institutul de Cercetări de Cardiologie, are bolnavi complicați și el trebuie să vină să măsoare tensiunea acolo, pentru că acum fiecare bolnav conștiincios care are probleme de sănătate cu inima și mai ales are tensiunea arterială ridicată, el acum are singur aparatul ăsta și să măsoare tensiunea. Vreau zic că medicul vine acolo, vine o echipă de specialiști, luați de aici și în orașe puțini și la instituții puțini, duși în sate, care n-au cu dânsă investigațiile care poate să le facă, n-au aparatajul acolo performant, măsoară tensiunea, pulsul, dă un sfat și pe urmă îi dă bolnavului o serie de îndreptări. Se ducă în raion sau în centrele republicane și ia că aici se începe calvarul. De aici se începe totul. Cetățeanul nostru care n-are bani, care are necazuri multe, el trebuie să ducă să cerceteze. Și când se începe a cerceta în centrul regional, celălalt trimite la centrul republican, aici sunt rânduri formate și poate nu pe luni, dar chiar pe ani de zile, ca să treacă o investigație complicată. Și el face un drum încoace și înapoi și se duce, pentru că dacă vrea să treacă fără lista de așteptare, de colegii noștri este îndrumat să ducă la particular. Dar la particular e foarte scump. Și de ce el se întoarce acasă, de unde s-o porne, se întoarce înapoi cu același rezultat? Și ia că asta e problema. Cu ajutorul banilor oferiți de Banca Mondială, noi am făcut mult pentru centrele de sănătate din Republică. Toate sunt dotate cam cu ce aici trebuie. Au electrocardiograf, au un și laborator și au toate aparatele care le trebuie de cercetări. Vedeți că lucrul ăsta care spunem că o să-l facă echipa trămasă încolo, cu succes o-l face o asistentă medicală sau un medic de familie acolo pe loc. Lor le trebuie altceva, le trebuie bază de tratament. Noi nu avem bază de tratament nici în raion și în Republică e slabă, pentru că dacă n-ai unde trata și n-ai cu ce trata, problema medicamentelor tot e mare și aici se începe toate greutățile și se primește că parcă am vrut să-i facem bine, dar rezultatul nu e cel care e așteptat.
Dacă s-ar fi pus pe roate reforma spitalicească, lucrurile aveau să arate altfel?
Sigur, de noi toată vremea suntem în alegeri, oare alegeri locale, oare parlamentare, și primul an ministru când vine începe a lucra și pe urmă se începe a pregăti, se dea imprimire la altul. Și ia că acum vreți să ajung de alegeri, să o ați aminte că ceva nu e în regulă cu
sănătatea
publică la noi aici și trebuie de făcut ceva. Și ia că a apărut ideea asta, foarte bună, dar e acceptabilă numai de țăran, că el știe ca să vii doctorul ăștia, dar mai departe apar multe probleme și atunci populația se dezice, pentru că acum n-au bani să cheltuie pe drum, să vii în coașin și nu, să cercetezi, ducă înapoi, n-au bani să iei medicamente scumpe, n-au bani să facă investigații care nu le poate da companie și trebuie să ducă la particular. Au apărut multe probleme și de ce ar trebui altfel de hotărât problema și nu cu multe cheltuieli de făcut, ca populația noastră simt asta. Prima, noi trebuie să procurăm fluoroavtobuse pentru sate. Orașele, raioanele au fiecare radiologie, care fluorograf, care aparat de radiografie și aceștia poate să depisteze bolile, pentru că un fluorograf, dacă vine în sat, el vede și pe cei bolnavi și pe cei sănătoși, depistează la cei sănătoși care susțin că n-au nimic, depistează uneori cancer, nu în formă avansată, dar inițială, numai s-a început, tuberculoza, multe boli pulmonare care bolnavul simte că ceva are, dar nu știe, dar el are o absces, poate altceva. Vreau zic că depistăm bolile și pentru asta nu mult cheltuiel trebuie. Noi ne trebuie de calculat unde ne trebuie, în ce sate și de procurat Republică, 10 sau câte aparate și ele tot anul să îmble și să cerceteze în fiecare an populația să o treacă, să vadă, să depisteze bolnavi. Asta e o problemă. Și atunci când bolnavul încă e în putere, când merge în alt duce cu targa, cum spunem noi, el o să ducă și investigație, dar și tratamentul la timp. Pentru că e una când operezi cancerul avansat sau tuberculoză o încep nu a tratat sau atunci când de acum bolnavul și de pe patul de moarte, că e cu altceva. Vreau zic că trebuie de hotărât întrebarea asta. Și nu din blat cu echipe în teritoriu, pentru că schinuite și ele și nu avem rezultate.
A fost opinia doctorului Dumitru Noroc, fost ministru adjunct al sănătății, în interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu la europaliberă.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare de la Washington despre cum importante companii americane au șters postări și programe menite să răspândească teorii conspiraționiste și Agenda culturală de la București despre o expoziție inedită.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un nou studiu al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul arată că mulți agenți economici asociază achizițiile publice cu corupția, furturile, fraude și interese personale. Respondenții, între care antreprenori, reprezentanții ai mediului de afaceri și ai societății civile, au mai indicat și lipsa personalului calificat în domeniul achizițiilor publice, precum și existența unor carențe de ordin legal care duc la cheltuirea irațională a banilor publici. Amănunte are Tamara Grejdeanu.
Antreprenorii chestionați în cadrul cercetării spun că prețul cel mai mic este criteriul prioritar la desemnarea unui câștigător, fără a fi luată în calcul calitatea produselor sau serviciilor pe care se angajează să le livreze furnizorul ca să fie cel mai atractiv. Acesta este viciul intern al sistemului de achiziții publice care conduce în ultimă instanță la irosirea banilor. Majoritatea autorităților publice absolutizează acest criteriu, chiar dacă s-au convins anterior că cât de adevărată este zicala despre cel zgârcit care plătește dublu. Agenții economici și-au probat percepțiile, menționând o situație pe care o consideră trasă la indigo, indiferent de bunurile care se procură. O instituție cumpără la licitație computere la cel mai mic preț de la un furnizor cu reputație pătată, iar peste 2 ani se vede selit să treacă la pierderi jumătate din unitățile procurate și dă o căciulă de bani pe altele în loc. Cei chestionați au mai vorbit despre lipsa unor concursuri veritabile, dovadă fiind situația din raioanele în care toate achizițiile sunt câștigate fără nicio jenă de unul și același operator economic. Expertul Institutului Viitorul, Viorel Părvan, le dă dreptate antreprenorilor care au făcut trimitere la licitații trucate pe față, prin întocmirea caietului de sarcini, în așa mod încât să favorizeze anumiți participanți.
Operatorii economici de multe ori, din start, se simt defavorizați, chiar înainte de începerea procesului de achiziție, deoarece anunțurile de participare conțin anumite condiții în viziunea lor nerealizabile, ca termen mic sau ca indicare expresă a tipului de bunuri solicitat de către autoritatea contractantă, care face din start să excludă o parte din participanți.
Impresia agenților economici este că tenderele desfășurate pe platforme digitale sunt mai credibile și lasă mai puțin loc pentru manipulări. Deocamdată însă puține autorități se încumetă să facă uz de acest instrument. Anume pe seama posibilității de a desfășura online tenderele a și crescut nivelul încrederii în procesul de achiziții publice, notează unii agenți economici. Contestarea rezultatelor ar fi și ea o cale de asanare a procedurilor viciate, numai că cei care se simt nedreptățiți rare ori depun contestații, pentru că asta ar însemna, în opinia lor, să piardă perspectivele de colaborare cu autoritățile locale. Viorel Părvan constată că dacă unii operatori economici vorbesc despre proceduri simplificate și o îmbunătățire a cadrului legal, alții susțin că lucrurile bat pasul pe loc sau chiar regresează.
O parte din cei intervievați sunt mai sceptici și au un nivel de încredere diminuat în sistemul de achiziții publice. Ca probleme menționează abaterile multiple de la prevederile legale, monopolizarea proceselor în achiziții publice, mimarea uneori a deschiderii și a transparenței în acest proces de achiziții publice prin acțiuni concertate din partea unor operatori economici și influențe tot mai mari a unor grupuri de interese conectate la putere.
Respondenții au fost rugați să aprecieze și activitatea instituțiilor de reglementare în domeniul achizițiilor publice. Este vorba de Ministerul Finanțelor, Agenția Achiziții Publice, Consiliul Concurenței și Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Astfel, majoritatea antreprenorilor au spus că aceste patru autorități nu ar fi independente politic și ar lua decizii în urma unui ghidaj din exterior. Apreciat fiind în cazul tuturor, doar faptul că au început să lucreze mai mult în regim online. De altfel, majoritatea respondenților solicită minimalizarea contactelor interpersonale în procesul de achiziții publice și mutarea maximă a procedurilor în spațiul virtual, pentru a exclude corupția și favorizarea anumitor participanți. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Radio Europa Libera.
Companii de anvergură, cum sunt Apple, Facebook și YouTube, au șters ani de zile de postări și programe provenite de la unul dintre cei mai cunoscuți promotori de conspirații din Statele Unite, Alex Jones. Despre motivul acestei decizii ne spune mai multe de la Washington Valeriu Sela.
Alex Jones și programul său Infowars a fost interzis pe rețelele de socializare sub acuzații de incitare la ură. Și de aici dezbaterea cu privire la maniera în care firmele respective de social media tratează forme de exprimare considerate nocive. Decizia a fost luată de Apple duminică și urmată de ceilalți. Este o atitudine nouă a acestor corporații care până nu demult se fereau să-i antagonizeze pe conservatori pentru că aceștia asociază deseori Silicon Valley cu stânga politică. Hotărârea are la bază creșterea numărului de plângeri de la utilizatori care susțin că Infowars violează regulile în vigoare pe rețele. Programul lui Jones este foarte controversat. El a susținut, de exemplu, fără niciun fel de dovezi, că masacrul de la școala americană Sandy Hook ar fi fost o simulare sau că statul american a pus la cale atentatele de la 11 septembrie 2001 și alte alegații deplasate și mincinoase. Dar motivul pentru interdicție este limbaj care incită la violență. Facebook invocă faptul că Jones, citez, glorifică violența și folosește un limbaj care dezumanizează când se referă la anumite categorii sexuale, musulmani și imigranți, ceea ce violează politicile noastre editoriale. Facebook, YouTube și Twitter au susținut ani de zile că sunt platforme neutre și în timp ce blochează pornografia infantilă, ele s-au ferit să devină arbitrii pentru comunicări considerate discutabile. Ceea ce s-a întâmplat acum este repetarea deciziilor de acum un an, când conturi personale ale unor persoane care proclamă superioritatea rasei albe au fost șterse după incidentele rasiste de la Charlottesville. Ulterior, firmele de socializare pe internet au devenit mai dispuse să blocheze conținut dăunător, chiar dacă ar putea fi acuzate că îngrădesc dreptul la liberă exprimare. Reacționând la cele întâmplate, Jones a acuzat China pe democrați, republicani din sistem și presa tradițională că s-ar opune la ceea ce a denumit, citez, trezirea globală. Conservatori pun în discuție puterea de care dispun aceste platforme, susținând că firmele din Silicon Valley și Seattle sunt controlate de stânga și de aceea pedepsesc disproporționat vederile opuse. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
La București s-a deschis de curând o expoziție consacrată vieții intime din perioada comunistă. Pentru ascultătorii noștri mai tineri, să spunem că perioada în care România a fost condusă de Nicolae Ceaușescu a fost numită de propaganda vremii epoca de aur, o epocă în care partidul și poliția politică erau peste tot, inclusiv în viața intimă. Corespondentul nostru Sorin Șerb a stat de vorbă cu Cosmin Năsui, curator al expoziției Viața privată și practici sociale în epoca de aur.
Exista viață privată în perioada comunistă?
Întrebare foarte bună și cred că e chiar o întrebare de început de drum, pentru că în afara faptului că sigur că da, exista, adică avem, nu-i așa, această explozie demografică care cum putea să fie făcută decât printr-o găsire a unei formule de iubire, de dragoste, adică tot ce populația României, tot ce a ajuns să crească cu 4 milioane de locuitori, această cifră practic se transformă în emoție până la urmă la un moment dat. Deci, categoric da, exista o viață erotică. Că ea e transpusă și în viața culturală, sigur că da, și cu atât mai mult cu cât era întotdeauna în apropiere de politicile publice, politice pronataliste, care de fapt asta și-au și propus și asta au și reușit să facă această explozie demografică a generației de crețeilor.
De ce era controlul sexualității atât de important pentru puterea de atunci, puterea comunistă?
Cred că e un element cheie în această explozie a generației de crețeilor. Există un pachet legislativ, pe de o parte de interziceri, nu-i așa, de avorturi și apoi de penalizare a celor care nu doreau să fie în viața de cuplu prin căsătorie, prin acea taxă de celibat. Deci e clar că erau cumva amendați pentru acest aspect, iar familiile practic aveau ca scop crearea acestei unități celule sociale care să ducă la perpetuarea clasei muncitoare, într-un fel sau altul, cu număr cât mai mare de copii. Avem, pe de altă parte, și premiile pe care le luau mamele, mame eroine, nu mame care aveau mai mult de 3, 4, 5 copii.
Vă întrebam la început dacă e posibilă viața privată. Tocmai la asta mă referam, la faptul că statul a reușit să acopere cu o rețea atât de densă de prevederi, măsuri legislative și așa mai departe, viața privată, în așa fel încât, nu știu în ce măsură, să mai putea vorbi despre libertatea vieții private. Poate că de aici a apărut și sexualitatea reprimată care apare, care e conținută de unele exponate din expoziția pe care ați organizat-o.
Da, categoric există unele, să le spunem, putem să le puteți să folosim termenul de anomalii, pentru că categoric în momentul în care partidul și, mă rog, ideologia intră atât de adânc în interiorul vieții private, există astfel de situații de, să le spunem, de represiune, pentru că nu e așa atunci când, pe de-o parte, ți se permite să ai o viață sexuală foarte redusă în termenii de astăzi ai discuției, adică nu ai această întreagă cultură a imaginilor erotice pe care noi o avem astăzi. Deci atunci, practic, tot ce însemna imagine cu subiect erotic era cenzurată și nu putea să circule. Dintr-un film, spre exemplu, de la televizor, care un film original care avea 2 ore și ceva, ajungea să fie scurtat la 40 de minute restul cadrelor care erau considerate unele erotice, altele, mă rog, din alt punct de vedere politic, intrând într-o incidență sau alta, erau scoase în afară, sau la fel și în limbajul revistelor și a ilustrațiilor, a graficii de carte și a cărților. Așa, adică nu puteau exista astfel de imagini. Pe de altă parte, există ca în orice alt domeniu creativ din zona comunismului, există o duplicitate. Ca și în literatură sau ca și în film sau ca și mai curând în dramaturgie, există o zonă de artiști care serveau regimul prin comenzile publice politice, dar pe de altă parte în atelier reușeau să facă lucrări cu alt fel de subiect, unele dintre ele ajungând, să spunem, într-o zonă cum este cea lui Ion Panaitescu, un artist care persiflează regimul comunist prin imagini cu caracter erotic, chiar pornografic, reprezentând situații de tip Kama Sutra. Într-unele dintre ele se poate citi chiar figura lui Ceaușescu, Nicolae și a Elenei.
Și însoțite cu legende care sunt practic scoase din ideologia partidului,
din pancartele pe care
folosite la manifestații.
Da, să ne unim, să facem totul pentru, da, deci cam așa.
A fost opinia lui Cosmin Năsui, curator al expoziției de la București, intitulată Viața privată și practici sociale în epoca de aur, răspunzându-i lui Sorin Șerb pe pagina noastră de internet. Vă invităm să vedeți și o galerie de fotografii de la această expoziție.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Galina Vasileva de la Newsmaker.
Programul de obținere a cetățeniei Moldovei în schimbul investițiilor a stârnit o reacție controversată în comunitatea experților, încă înainte de lansarea oficială a acestuia. Iar în Comisia Europeană au declarat că regimul fără vize cu UE nu trebuie folosit în acest mod. În același timp, în lume sunt numeroase state care de mult timp oferă cetățenie pentru contribuțiile în propria economie. Însă multe țări care, la fel ca și Moldova, beneficiază de posibilități lărgite pentru deplasarea fără vize a cetățenilor lor, vând cetățenie pentru sume mult mai modeste. Newsmaker a comparat condițiile programului de cercetare de obținere a cetățeniei cu cele care sunt propuse de Moldova potențialilor investitori. În ultimele 7 luni, la bunie locuiesc copiii comuni ai soților Sky, 2 băieți în vârstă de 2 și respectiv 4 ani. Istoria lui Tatianei Sky pentru copii, care a căpătat o rezonanță largă în societate, este departe de un final fericit. Organele de tutelă, poliția și procuratura au demonstrat o neputință aproape totală în ce privește soluționarea unor astfel de conflicte familiale. Newsmaker a analizat ce nu este în regulă în sistemul de protecție a drepturilor mamelor și copiilor în Moldova. Popularitatea aplicației Telegram este în continuă creștere. Totodată nu toți știu că în afară de corespondență obișnuită, în Telegram pot fi găsite diferite informații utile și interesante. Este vorba despre comunitățile canalelor Telegram, a căror tematică este foarte diversă, de la situația despre drumuri și bugetul familial până la filme și cărți. Newsmaker publică un prim material în care trece în revistă canalele utile ale Telegram.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului Ioana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.